Len Tebe, Kriste, chcem verne slúžiť, smelo ťa vyznať a odvahu mať. V živote celom po Tebe túžiť, záchranu v Tebe stále hľadať. Zmocňuj ma, Pane, sám duchom svojim, v živote nikdy neopúšťaj, kým spočiniem tá pri spási zdroji, kde pripravil si nám večný raj. Amen. Vypočujte si, milé sestri a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v knihe proroka Daniela v 6. kapitole od 11. po 14. verš, takto v mene Pánovom. Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si 3 razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval aj predtým. Vtedy sa oni mužovia poponáhľali a našli Daniela práve keď prosil a úpenlivo sa modlil pred svojim Bohom. Potom prišli ku kráľovi a hovorili o zákaze. Kráľu, napísal si zákaz, podľa ktorého každý, kto počas 30 dní predniesie prosbu akémukoľvek Bohu alebo človeku okrem teba, má byť chytený a hodený do jamy s levmi. Kráľ povedal, moje slovo je ako mécky alebo perský zákon, ktorý nemožno odvolať. Na to povedali kráľovi, Daniel, ktorý je jedným z judských zajacov, nedbá na tvoj zákaz, ktorý si vydal, ale 3-krát denne prednáša Bohu svoju prosbu. Amen. Milé sestri a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, my sme teraz prečítali iba časť svedectva známeho ako Daniel v jame s levmi. Určite mnohí z vás túto epizódu veľmi dobre poznáte. Toto svedectvo má krásne a naozaj také hlboké posolstvo, ktoré si dnes chceme priblížiť. Táto časť z Božieho slova o Danielovi hovorí o naplánovanej úkladnej vražde. A obeťou mal byť práve prorok Daniel. O čo teda tu naišlo? Darius, král veľkej a svetovládnej gréckej ríše, aby ju efektívne mohol riadiť, tak poveril tzv. Satrapov, dnes by sme mohli povedať ministrov, aby krajinu spravovali. A medzi nimi vynikal práve Daniel. Rozhodol sa ho teda spraviť druhým najmocnejším mužom v celej ríši. Povedali by sme premiérom. No a ako to už v najvyššej politike chodí a býva, tak spolu s bojom o moc, peniaze a vplyv prichádza závisť, úklady, podrazy, násilie a Daniela sa chcú proste zbaviť. A vedia, že to, na čom ho môžu naozaj dostať, nie sú jeho prešľapy, ale práve jeho vrúcna a oddaná viera Hospodinovi, ktorá nie je kompatibilná s ich vierou. A táto Danielová viera, táto Danielová vrúcnosť k Bohu, táto jeho zbožnosť je trňom v ich oku. Že Darius nie je Bohom pre Daniela. No a robia to veľmi rafinovane, prichádzajú za kráľom s takou lichotivou požiadavkou. Kráľu, veď ty si najvyšší, ty si tu pánom, ty si najmocnejší celej ríše. A preto rozkáž, a daj to aj písomne, že celý mesiac nikto nesmie žiadať iného boha a človeka ako teba, kráľ. Kto by tak spravil, bude hodený levom. Pekne pomasírovali kráľovi jeho ego. Veď prečo nie? Veď ja som tu kráľ, ja rozhodujem, ja som najvyšší, ja som boh tejto ríše. No a tu je, sestri a bratia, koreň zla, ktorý sledujeme od úplného začiatku Božieho slova. Takto vlastne všetko aj začalo. Keď had nabáda prvých ľudí v raji, zoberte si a jedzte z toho ovocia a budete ako Boh. Alebo Kain, ktorý si dokazuje svoju nadradenosť, svoju autoritatívnosť tým, že zničí a že siahne na život svojmu bratovi Ábelovi. A potom čítame v ďalšom svedectve starej zmluvy, aby si ľudia urobili meno po celej zemi, aby niečo znamenali, aby boli ako Boh, tak si postavili vežu v Babylone. A ako reaguje Pán? Čítame, že on sa im smeje. A dobre vieme, ako to celé skončilo. A vieme dodnes, koľko nešťastia a zla spôsobuje to, keď sa človek postaví na miesto Boha a povie, ja som tu Pán, ja rozhodujem, to je o mne, to je moje slovo. Dokonca v Medskej ríši na to použili zákon, kráľ to dáva písomne, že sa nesmie nikto nič dožadovať okrem neho, okrem kráľa Dária. A že takýto zákon sa proste nedá odvolať. Je platný. Sestri a bratia, je veľkým nešťastím pre krajiny a vôbec pre celý svet, keď sa zákony nenastavujú v prospech všetkých, ale v prospech určitých záujmov mocných tohto sveta. Alebo potom sa podľa potreby v ich prospech ohýbajú. A vieme o tom veľa aj z dnešnej doby, že vždy to prinesie iba bolesť, traumu a nešťastie. Že proste takáto filozofia nemôže nikdy skončiť dobre. A predsa však vidíme, že Daniel kvôli týmto úkladom, on nie je v ohrození života. Je si toho plne vedomý, čo sa tu nachystá na neho, aký podraz naplánovali, aby sa ho zbavili. A ako sa zachoval Daniel? Ako to celé vo svojej mysli a vo svojom srdci on vlastne spracoval? My vieme, že Daniel ako mladý chalan bol odvlečený z Júdska do Babylonie ako vojnový zajatec práve za čias kráľa Nebukadnecara. Ale Daniel si jedno držal. Jedného sa nikdy nevzdal. Celý ten čas, roky v cudzej zemi, čítame každé ráno, na obed, večer, ide do svojho domu v hornej miestnosti, kľakne si k oknu otvorenému smerom k Jeruzalému, tvárou vlastne ku svojmu domovu a modlí sa. A ďakuje Bohu a chváli ho, vyvyšuje jeho sväté meno. Áno, bol už starý, keď čítame túto pasáž zo starej zmluvy, prežil panovanie dvoch svetovládnych kráľov. Niekto by povedal, že zažil aj prvú, aj druhú svetovú vojnu a zažil tie ťažké a turbulentné časy. Ale Daniel za celý svoj život v zajatí sa presvedčil o jednom, že Boh ho nikdy neopustí napriek ohrozeniu života, napriek cudzine, a napriek úkladom i zradcom. Dokonca vieme, že aj Danielovi priatelia prežili rozpálenú pec. Áno, je tu na svetovládna ríša, sú tu panovníci, ale Daniel má najvyššieho kráľa, Hospodina, stvoriteľa neba i zeme, ako sme to vyznávali aj vo viere všeobecnej kresťanskej. A tohto Boha, ktorý stvoril tento svet, ho nikdy nesklame. Že sa môže na neho kedykoľvek spoľahnúť. A tak spraví to, čo stále. Prvé to, keď počuje, že je v ohrození, že mu ide o život, keď vie, že spadá po ten nešťastný zákon, ide do svojho domu, kľakne si k otvorenému oknu, modlí sa k Hospodinovi. A takto ho vlastne aj tí ministri, tí satrapovia potom nájdu a prichytia ho práve pri tomto v uvodzovkách zločine. Aké vzácne je, sestri a bratia, keď od mladosti človek žije zakorenený vo viere v Pána Boha. Vie, čo je jeho identitou, že kam smeruje, kam patrí. A je pre mňa nesmierne vzácne a je to jeden z takých najkrajších momentov, aj na službách Božích, keď vidím, ako aj naše deti prichádzajú dopredu k požehnaniu, keď vidím, ako mladí ľudia svoju vieru berú veľmi vážne, Keď si čítajú slovo Božie, nielen z povinnosti, ale preto, lebo túžia poznať Pána Boha, túžia poznávať Jeho svätú vôľu. Keď ľudia prichádzajú do spoločenstva, keď sa radi modlia, do spoločenstva, kam radi prichádzajú, lebo vedia, prečo tam prichádzajú, aký majú k tomu dôvod. Lebo naozaj v spoločenstve, ale nielen deti, ale každý jeden z vás, verím, že nachádzate nielen svoje priateľstvá, ale že nachádzate zdroj pre svoj život. A to je práve viera v Pána Ježiša Krista. Keď som bol aj teraz na Semfeste vo Zvolenskej Slatine, tak je to úžasné vidieť vždy toľkých, nielen mladých tínedžerov, ale aj ľudí rôznych vekových kategórií, dokonca aj starší seniori tam boli. A že tí ľudia, naozaj celý ten festival, bolo vidieť, že sú hladní, že sú smední, naozaj po vzťahu s Bohom. A oni to vlastne deklarovali navonok tým, že sa zúčastňovali rôznych tých seminárov, biblických vyučovaní, služieb Božích. Že je to naozaj na svedectvo, že ľudia aj v našej cirkvi berú Pána Boha, modlitbu, slovo Božie, spoločenstvo veľmi vážne. No keď títo ľudia nestratia svoju identitu, to je veľmi pekné, to je veľmi vzácne. Hej? A to je niečo, čo naozaj všetci potrebujeme, keď prídu také, povieme, ťažké, kritické časy, aby sme proste vedeli, že kam ako veriaci ľudia, ako kresťania, že kam patríme. Aby sme vedeli, že to, čo robíme a kam smerujeme, že to je to najlepšie, že nemusíme o tom vôbec pochybovať. Aby sme v životných ohrozeniach nestratili svoju tvár, ale naopak, aby sme ju mali ako Daniel obrátenú k Hospodinovi, lebo on je našim pánom, lebo v ňom je naša identita. A takto to urobil Daniel aj teraz. A taká otázka na každého jedného z nás, že ako by sme sa v takejto situácii zachovali my? Keby sme vedeli, že nám ide o život, že je tu niekto, kto sliedí, aby sa nás nejako zbavil, aby nám uškodil, aby nám ublížil. Čo by sme robili v tej situácii? Ako by sme reagovali? Čo by sa nám možno vyrilo mysľou a v srdci? Nad čím by sme premýšľali? Aké emócie možno by sme prežívali? No, možno by sme rýchlo zamkli dvere, aby nás nikto nenašiel, zavreli okná, aby nás nikto nevidel, nepočul, možno zo strachu. Možno by sme sa niekde schúlili na posteli alebo v kúte a povedali si, však ja sa môžem modliť aj vo svojom srdci, vo svojom duchu, veď to nakoniec až tak nevadí, veď Pán Boh počuje aj takúto modlitbu. Nemusím svojou modlitbou provokovať iných. A tak sa môžeme pýtať aj v duchu dnešného posolstva z Božieho slova, či nás videli niekedy naše deti, naše vnúčatá, naši súrodenci, naša rodina takto pri modlitbe. Či nás videli, že aj my ako veriaci ľudia vieme nielen chodiť do chrámu na služby Božie, ale že si vieme doma kľaknúť pred Pánom Bohom a modliť sa, tak ako to urobil aj prorok Daniel. Že aj takýmto spôsobom vlastne vyjadrujeme navonok svoju jemu oddanú vieru. Či títo ľudia vidia na nás, že práve vieru v Pána Ježiša berieme naozaj vážne. A vedia vôbec ľudia okolo nás, v práci, v škole, naši priatelia, susedia, že sme veriaci? A že je to na nás aj nejako viditeľne poznať? Vyprovokovala niekedy niekoho naša viera, naša zbožnosť tak, že by to dokonca im vadilo, ako to vidíme pri Danielovi? Áno, sestri a bratia, my sme v dobe, kedy na nás kresťanov sa upriamujú pohľady a musíme povedať, že stále viac je tých pohľadov nepriateľských, ktoré sú čoraz intenzívnejšie a preto je takou otázkou, že či sme pripravení vôbec ako veriaci ľudia, ako kresťania, ako tí, ktorí sú Kristovi patriaci, vydať svedectvo o svojej viere tak, že nás to aj niečo stojí, že niečo vieme aj pre Krista riskovať. No a v tejto dramatickej dobe, ktorú všetci, myslím, tak ťaživo prežívame v dnešnej spoločnosti, na mňa pôsobí zvlášť dobre to, keď vidím, že si proste človek ide svoje. Že sa nenechá tými ťažkými okolnostiami pomýliť. Lebo vie, že ide dobre, že kráča tou správnou cestou, že nasleduje Pána Ježiša, Božie slovo. A že tak vkladá svoj život vlastne do Božích rúk od rána do večera a tak to robí aj teraz. A keď si ráno kľakne, tak aj na obed, aj večer k otvorenému oknu, tvárou domov k Hospodinovi. A tak vie, že je to najviac, čo môže v tejto situácii a v týchto okolnostiach urobiť. Že netreba reptať, frflať, šomrať, ale pokľaknúť pred Pána Boha a prosiť Ho o Jeho milosť, o Jeho požehnanie. No, vráťme sa ešte na chvíľku k nášmu svedectvu z Božieho slova. Vidíme, že teda kráľ sa nakoniec Dárius chytil do pasce sám, vlastne ktorú naplánovali títo satrapovia, ministri pre Daniela. Takto obvykle končí zákon, ktorý sa nastavuje v prospech niekoho a nie pre všetkých. A že sa doň zamotajú vlastne jeho tvorcovia. A Daniel je ten, ktorý porušuje zákon. A to je také sofistikované, proste povedali by sme politická machinácia, úklad, zákon je nemenný, zákon je zákon a nastavuje sa v prospech mocných. No a viete, keby Dárius urobil teraz takú vec, lebo on si bol veľmi dobre vedomý, čo teraz sa deje. Vtedy mu to nedoplo, ale teraz si uvedomuje, čo sa tu deje. A ak by kráľ zrušil tento zákon, čo myslíte, čo by sa stalo? Stratil by autoritu. Stratil by svoje meno. Stratil by postavenie v celej ríši. No aby tak neobetoval seba, svoju moc, svoj vplyv, svoje postavenie, no tak obetuje radšej svojho najlepšieho spolupracovníka Daniela. Zákon je, že musí byť hodený do jamy s levmi. A tak to aj spravili. Hoci kráľ nešťastie a s krvácajúcim uboleným srdcom prichádza o svojho najvernejšieho spolupracovníka. Ale keby sme čítali ďalšie verše, tak tam hovorí kráľ veľmi zvláštne slová, ktoré dávajú úplne iné svetlo do tejto situácie, do tohto svedectva. Toto hovorí kráľ, počujme. Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvalo uctievaš. Že tento svetovládca vlastne uznáva sám, že je predsa niekto väčší ako on. A že práve Daniel je na tej správnej strane. A Dárius vnútorne rozrušený, čítame v ďalších veršoch, na úsvite vstal, ponáhľal sa k jame s levmi a keď sa priblížil, zvolal bolestným hlasom Daniel. A všimnime si ten titul, čo mu hovorí. Služobník živého Boha. Či ťa tvoj Boh, ktorému vytrvalo slúžiš, vládal zachrániť pred levmi? A Daniel mu odpovedá, kráľu žina veky. Všimnime si, že Daniel mu absolútne nezlorečí, nenadáva mu, neponižuje ho. Kráľu žina veky. Môj Boh poslal svojho anjela. A toto je, sestri a bratia, možno aj vaša taká osobná skúsenosť, kedy ste sa ocitli, ako by aj vy, v jame s levmi. A Pán Boh prichádza, aby vás zachránil, aby vás vyslobodil, že vám nikto a nič nemôže ublížiť. No a Daniel hovorí, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred ním dokázala moja nevina. Ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nejaký prečin. A ten záver je, že kráľ sa zajasal, Daniela pustili von a v jame s levmi nakoniec skončili jeho nepriatelia, tí satrapovia, tí ministri. Áno, napriek všetkým možným ohrozeniam, zradám, podlostiam a násiliu, je tu nebeský kráľ, je tu Hospodin, je tu živý Boh, ktorý má moc aj dnes človeka zachrániť. A on túto záchranu vykonal v Pánovi Ježišovi Kristovi, v jeho kríži, v jeho vzkriesení. Aj nám Boh dal svoje slovo. Dal nám cirkev. Dal nám modlitbu, spoločenstvo bratov a sestier. A aby sme mali uistenie, že keď sme v jeho rukách, keď patríme Kristovi, keď veríme v neho, keď on je náš kráľ, vtedy sa nemusíme ničoho a nikoho obávať. No a tak posledná otázka na každého z nás je, či sme aj my naozaj odovzdaní nebeskému kráľovi, či slúžime mu neustále tak ako Daniel. Že sme s Bohom v trvalom spojení. Nie len príležitosne, nie len raz za týždeň, ale každý deň, ako sme čítali. Každé ráno, na obed, večer. Brat Rasťo čítal epištolu a apoštol Pavol tam hovorí také krásne slova, neprestajne sa modlite. Hej, to neznamená, že celý deň máme chodiť so zloženými rukami a so sklonenou hlavou, ale že máme byť práve neprestajne v kontakte s Pánom Bohom. Daniel sa modlil ráno, na obed, večer. Mal na to osobitnú chvíľku. Táto chvíľa bola pre neho vzácna a jedinečná. Táto chvíľka bola pre Daniela veľkou prioritou. No a potom sme aj ešte v Evanjeliu počuli Ježišovo podobenstvo o tom, ako sa máme vždy modliť a neuchabovať. Že sa máme modliť aj vtedy, keď sme presvedčení, že sa nám nedostáva Božej odpovede. Možno si v tejto chvíli, brat, sestra, na mieste, ktoré sa ti zdá byť cudzie, možno nepriateľské, ale Boh povedal, že my máme domov v nebesiach, že sa nemusíme upínať na tento pozemský svet, na jeho hodnoty. Možno si v zlých situáciách, v zlých okolnostiach, možno máš zlý zdravotný či psychický stav, alebo máš nejaký problém vo svojej rodine, možno v práci. Ja neviem, čo všetko. Každý z nás iste máme ten svoj vlastný kríž, ale modlíme sa. A možno, že sme v takom pokúšení, že aj sa modlíme, aj prosíme a okolnosti akoby sa nemenili, akoby ostávalo všetko tak, ako predtým. Ale určite je práve aj vaša skúsenosť, sestri a bratia, že okolnosti sa nemusia zmeniť, ale zmení sa náš pohľad na tieto okolnosti. A potom vidíme, že na mnohé naše prosby Pán Boh odpovedá, ale inak, ako by sme si to my predstavovali a žiadali. Lebo keby sme sa nemodlili, tak veci by sme zrazu z tej Božej perspektívy takto nevideli. A na záver, sme za to teda Pánu Bohu vďační, nadovšetko, že nie sme sami, že je On s nami, že On nám zasľúbil, že bude s nami a že keď sme s ním, tak potom je aj naša budúcnosť zaistená a bezpečná. Nemusíme sa báť, lebo my sa spoliehame nie na kráľov tohto sveta, nie na mocných tejto krajiny, ale že sa spoliehame na nášho nebeského kráľa, v ktorého rukách je všetká moc a vláda. A práve vytrvalá a vrúcná modlitba, lebo aj témou dnešnej zvesti je sila modlitby, je práve znakom tejto našej oddanosti jemu. Že sme pod jeho vedením a takto ideme tým správnym smerom. A tak nám, sestri a bratia, všetkým prajem. Aby modlitba bola tou najdôležitejšou v našom živote. Aby modlitba bola vyjadrením nášho vzťahu k Bohu. Aby sme ako prorok Daniel aj svojou modlitbou a životom vydávali svedectvo, aby nám to bolo úplne prirodzené, že takto žijeme svoj vzťah s Bohom. No a napokon, aby sme vedeli, že modlitba má moc meniť okolnosti a veci obrátiť na dobre. Vďaka Pánu Bohu za to. Amen. Ja vás pozývam teraz k modlitbe. Hospodine, Svätý Bože, ďakujeme Ti za dar modlitby. Ďakujeme Ti, že modlitbe môžeme prichádzať pred Tvoju tvár, že sa môžeme s Tebou rozprávať ako s našim Otcom Nebeským, ako s našim najlepším priateľom, ktorý nám rozumie, ktorý pozná naše radosti aj starosti, naše životné zápasy, možno naše sklamania, naše prehry, ale aj naše víťazstvá. Ďakujeme Ti, že pred Tebou nič nie je skryté, že Ty nás dokonale poznáš a že Ty vidíš do nášho srdca. Ďakujeme Ti za svedectvo, tvojho služobníka, proroka Daniela. Ďakujeme ti, že napriek jeho turbulentnému životu, že bol odvlečený do zajatia ako vojnový zajatec, že zažil mnoho ťažkého a politicky nekorektného, že si zachoval oddanú vieru v teba. Že ho žiadne okolnosti nezlomili, lebo vedel, že jedine v tebe má tú silu a požehnanie. Prosíme ťa, drahý Pane, aby sme takisto aj my mohli byť tebe oddaní. Aby sme vieru v teba nezamieniali za pôžitky tohto sveta. Aby sme ti boli verní a boli vytrvali, lebo tvoje slovo hovorí a zasľubuje všetkým tým, ktorí za tebou verne kráčajú, buď verný až do smrti a dám ti veniec života. A chceme ťa v neposlednom rade prosiť aj za to, aby sme sa za vieru v teba vo svojej rodine nikdy nehanbili. Aby sme boli príkladom pre našich najbližších. Že modlitba je to, čím žijeme. Že modlitba je pre nás niečo prirodzené. Že modlitba je dýchaním našej duše. Odpusť nám, keď tak málo možno tí naši najbližší vidia, že sa modlíme, že kľačíme pred tebou, že si málo berieme tvoje slovo do rúk. Tak ťa prosíme, Bože Duchu Svätý, aby si mocou svojou zhora aj dnes, v tejto chvíli, nanovo zapálil naše srdcia, aby zahoreli pre teba, zahoreli pre tvoje slovo, pre oddaný vzťah k tebe, Pane Ježišu, aby pri východe z chrámu sme mohli žiť nový vzťah oddanej viery v teba. Tak ťa prosíme, nech všetko slúži nám na požehnanie a tebe na česť a chválu. Amen.